Matthew kuphuma honane awatina Galilee ye mahen Herod Yesu malowo manilo dilo goma bless ya maye
John go ya umuvrimia ija hehun never mia paena ingwe kabadi sia weba
agifa Herod a filo ye se ti John ho ti jo we gulagoma ti kabili pende webo Herod asvai the divi Philippi nyahe Agifa John e yelo deni Herod Maye.
Iwona ni beva, Herod Dallas, Jova abinyahala.
Herod longo yela e John wa. Ke luwe lo nuga isiama. Agifa ti John ubuni agwa lutwilo. Ke kia Herod lebuli e hitini ma. Herod Dallas nyahalui. Ololi lo fahina gulo. E newa Herod we. Ke elahe ubu gaga maye.
Pijonduga ani bive vabuwe pamole.
Kia do pwikije opuni lagla. Dilo Herod ma. Yeah.
John gewoya umo e wivin be ya kpe pleti hun.
Ma heli enyani lo. Gime neva. Ke la heva. Obobuni. Kome hun blesi ya ma. Dilo ye do pwik lime evye. Fale. Nomo lwi lo ti John wile wenga kwende wele ebo. Tu welo ayengwi pleti hun. Tu fe do pwik we. Tabe eli lagije we. Jonga lo puisa tu elo tili aguwo me tupo. Tili tu hunga ya Yesu. Kia Yesu e jon hale hume nini. Mpwalo na adede hume. Ta ya kwe. Li miya na ya long. Ke kia fahisi ya tume nini. Tupwalo tilesi ya hum. Tuto guma agoma we. Kia Yesu mpwane dende hum. Faha kwato walo ilo. Ke tu mamma hum. Go longer. It hey we bless ya bawo. Ya koko iwele ni. E ka ro push ya tuwe lo ga ma te.
Dongo lamba ma lo abe. Tawo kuliji iglangana. Be fahingi si ama ti ni fule si ahun ti me he ye ya ti me.
Yesu e dey lo ye.
Ma iho ni ti li. Wa vuli ati go ame he ti me.
Ti dey lo go ma te.
Naleke imuye yambe tamia ablede buha lolu kenye pele.
Yesu edilo ye.
Awalabe nyagama.
Ke edenga ye, nunga isi atehi kutia. Ke ablede lolu kenye pele ubuga. Egele yagwe, isi ebu wago oma. Egangai, ife kukaro pusi ya weye, tukole kole fahinsi ya ma. Numu ipi, tume hena milo, tuko uve. Kekalo puisi ati yenganga ngwe yemoni lengama. Kungo asamba puu mahufele. Inge nasi ati mehena meni, tukungo yela atauji lolu. Ti nyahange isi ya kende geisi ya bawani. Na woma, Yesu upilo kekalo puisi ati wili dende hon, tuli je woma gugulo. Ta alo kwako viva fahiwe. Kia akoyoni akwako vila fahiwe. Kataya kwe elenga giye yila hun uwa veliva. Jipa kwa eweleni. Taya kwe lo eyena. Tawa o, awatina dendema kuhango yela popelia. Jakati isia taho o dendema. Ajifa fefewo tengo yela tima hun. Agwe uwa hun ikbidi. Yesu uwe ilo kakaru pwisia gama. Agiaje ya. Jitiko loni, agiaje ya. Tulu uwe ilo wate.
Tomu imia.
Kati yele gulanga. Ke Yesu eya pelo kama tigama ye.
Auli ba nyamia walua.
Ke Peter eya penga ye.
Demu ina bia bulimia. De nyama ngi anje ya. Ngi wa bigama.
Yesu de lo gama ye.
Wa.
Ke Peter akwanga dende ho. Ototo ajala je ya ali Yesu gama. Ke ke afefe gba ya yilo ni. Eluwe lo. Ke toto nga alombula. Yele kulanga ye
ndemu inyabau
Yesu egolo kui lambu ilo kama egoho yengema
bela yi angewo egro ni kpa gbedi se kama nyahu
to fenge to bi lilo dende ho ke vivi ho olelia kalu buna se ti e dende ho ti ma wele lo biko obute
atonya gewo hidoro evuri lo abie
ti je ile ilo tu a geni zalet lo le ho Kia dole na hun blesia, tiku gwaone. Tunu ga alwe lo ye tate na hun bi. Tuwa ahibwe blesia bi gugama. Tiku maane ne lo te, Oluma ye hebe blaise ti ja le kebe agbo ba ni ye goliye tawo na se agbe ti ja ni la te ba wi lo.